Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Evropska komisija bi kmetom začasno zrahljala pravila skupne kmetijske politike.
Vlada in Fides z novimi predlogi, zdravniška stavka se nadaljuje.
Odličje svetega Cirila in Metoda slikarju Čemažarju, ki je sodobno umetniško govorico uspešno vključil v bogoslužni prostor.
Vreme po noči se bo prehodno zjasnilo, ponekod bo nastala megla. Jutri bo dokaj sončno. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V teh dneh opazujemo proteste kmetov v Evropi. Danes pa so se na njihove zahteve prvič odzvali v Evropski komisiji. Kmetje bi lahko letos še izkoristili nekatera odstopanja od pravil skupne kmetijske politike. So hrbtenica prehranske varnosti in jedro naših podeželskih območij. Ukrep pa jim omogoča dodatno prožnost v času, ko se spopadajo z več izzivi, je dejala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Gre za prvi konkretni odziv politike na obravnavo pomislekov kmetov v zvezi z dohodki, hkrati pa po prepričanju Bruslja zagotavlja pravo ravnovesje med zagotavljanjem ustrezne pomoči kmetom na eni strani ter zaščito biotske raznovrstnosti in kakovosti tal na drugi strani. O ukrepu bodo v prihodnjih dneh glasovale države članice, potem bo Evropska komisija nadaljevala uradno sprejetje. Tudi slovenska ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić je napovedala, da se bo prvič sestala s predstavniki kmetijskih združenj. Prepričana je, da je mogoče s pogovorom, znanjem in izkušnjami pomembno doprinesti k razvoju slovenskega kmetijstva in premagati izzive, ki čakajo resor, so sporočili z ministrstva. Do srečanja prihaja v času, ko kmetje v več evropskih državah s protesti opozarjajo na nevzdržne razmere v panogi, kot so cene pridelkov, obdavčitve, konkurenca iz uvoza in stroga okoljska pravila. S podobnimi težavami se srečujejo tudi slovenski kmetje, ki so nanje opozorili že na lanskem protestnem shodu pred dnevi, pa jih opisali tudi v javnem pismu predsedniku vlade Robertu Golobu. Sindikat Fides in vladna stran sta na pogajanjih podala nove predloge, ki jih morata obe strani preučiti. Predsednik Fidesa Damjan Povh je dejal, da do takrat medijsko ne bodo komunicirali.
Bomo skušali vsebinske zadeve reševati za mizo in strpno priti do nekih zaključkov.
Dodal je, da se stavka zdravnikov nadaljuje. Namestnik vodje vladne pogajalske skupine Denis Kordeš pa je dodal, da je vsem v interesu, da bo dogovor sklenjen v najkrajšem možnem času in da tudi stavko v najkrajšem možnem času zaključijo.
Zato pa bomo vse svoje napore usmerili v to in smo, upam, da tudi razumete, ne tega delali pred kamerami in v medijih, temveč za mizo, kamor te zadeve sodijo in to je naš iskren interes.
O vsebini predlogov nista želela govoriti, znova se bodo srečali predvidoma prihodnji teden. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor je soglasja za nadurno delo doslej umaknilo oziroma preklicalo 242 oziroma 34 odstotkov zdravnikov, v Ljubljanskem pa 198 oziroma 13 odstotkov zdravnikov. Preklici stopijo v veljavo v roku 30 dni, tako v tem mesecu ne pričakujejo večjih odstopanj. V Slovenskem zdravniškem društvu sicer opozarjajo, da javni zdravstveni sistem vrsto let sloni na nadurnem delu zdravnikov. Ob umiku soglasi za nadurno delo se zdravstvo ne bo vrnilo na raven delovanja pred januarjem, organizacija zdravstva se bo poslabšala, čakalne dobe in dostopnost do specialističnih obravnav pa še bolj podaljšale, menijo. Sodelavci službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih avgusta lani na čelu z vodjo službe Boštjanom Šeficem so na Ljubnem ob Savinji nadaljevali individualne pogovore z lastniki objektov, predvidenimi za morebitno odstranitev. V pogovorih je sodelovalo 22 lastnikov, nekaj občanov pa se ne želi preseliti. Šefic je ponovil oceno, da so individualni pogovori izjemno koristni.
Predvsem zaradi tega, ker smo tokrat obravnavali tudi nekatere zelo specifične primere od kmetij, ki jih je treba reševati, in to je seveda poseben, ne gre samo za nastanitveni, torej objekt, kjer ljudje stanujejo. Potem seveda so tudi nekatere posebne okoliščine, ki so nam jih ljudje pojasnili in so zelo pomembne, bojo vplivale tako za naprej. Nekatere stvari so opozorili tudi, da je potrebno urediti ta trenutek, tako da ja, pogovori so bili definitivno koristni in skazalo se je, da je ta pristop, ki ga imamo zdaj, pravi in bomo zato seveda tudi v tej smeri nadaljevali.
Na širšem seznamu za preselitev je sicer na Ljubnem ob Savini 33 družin, 14 pa je ujma popolnoma uničila stanovanske objekte. Kot je povedal ljubenski župan Franjo Naraločnik, so našli zemljišča za preselitev, ki pa jih še ne odkupujejo, saj nimajo zagotovljene predkupne pravice in sklepov vlade za poplavljence. Župani občin Savinske in Koroške regije so se včeraj na regijskem srečanju zavzeli za finančno razbremenitev občin. Te se soočajo z izzivi učinkovitega črpanja evropskih sredstev, ker naj razpisi ne bi nagovarjali ključnih razvojnih projektov regije ali pa se naslavljajo izzivov financiranja investicij manjših občin. Predsednik skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič je na srečanju v Mozirju izpostavil financiranje občin in poudaril, da so bila lanskoletna pogajalska izhodišča glede povprečnih in povprečnin pripravljena na podlagi dejanskih stroškov občin. Ukolikor se bodo skozi leto pokazala bistvena odstopanja, bo skupnost v imenu občin članic zahtevala popravek povprečnine. Župan občine Mozirje Ivan Suhoveršnik je za naš radio pojasnil, zakaj so povprečnine pomemben vir prihodkov za občino.
Glede povprečnin, na nek način smo zadovoljni, ampak po zakonu bi pripadalo še več. Zdaj, teh sredstev, ki jih občina dobi, so namenjena za zavode, za katere moramo skrbeti, vrtec, potem obveznosti do šole, zdravstva, društvo in pa seveda vzdrževanje vseh poti in občinskih cest. Denar je ostane, kolikor ostane za investicije, žal je to premalo. Druga zadeva pa je denar, ki smo ga dobili poplavljene občine, to je 40% od ocenjene škode. Denar ta pa posebej namenjen za sanacijo tega, kar je bilo poškodovano. Mi zdaj le hitimo z projekti, da bi lahko se začele izvedbe tamne v marcu, ko bodo gradbinci nekako bolj začeli delati. Na nek način se sliši kar veliko teh 40%, ampak nalog in potrebe pa toliko in toliko, da mi res računamo na to, da dobimo še tistih ostalih 60% sredstev, zlasti, če je tukaj v tem štetu tudi nakup parcel in komunalna opremenost, za kar bomo morali poskrbeti občine za te novogradnje oziroma te, ki bodo želeli graditi hiše, stanovanja, zaradi tega, ker se morajo izseliti. Hitijo vse občine. Moram pa reči, da seveda projektanti to vedo in cene gredo v nebo in tudi izvajalci jasno, da vejo, da bo delo ogromno in tudi tukaj bodo cene šle v nebo. Žal država, čeprav je obljubila, rečemo država tako narekovajo, so obljubili, da bodo nekako sprejeli ali pa določili cenike, ampak žal tega še niso sprejeli. Se pravi, tudi to bo vse skupaj pripomoglo k večji inflaciji, ker cene gredo gor, povpraševanje je veliko in žal je tako.
Pogovarjali ste se tudi o zasebnih vrtcih. Kakšna so vaša stališča?
Glede vrtcev, nekaj besed je bilo, ampak v tej smeri, da če so ti privat vrtci v občini, hvala Bogu, ker občina na nek način prišpara v narekovaju na račun tega, ker ni potrebno nobenih investicij. Se pravi, občina itak plačuje tisti delež, ki ga mora, pa naj bo to javni vrtec ali privat vrtec, tako da občinam je pravzaprav čisto vseeno. In hvala Bogu, če so tudi privat vrtci, s tem se občini samo znižujejo stroški. Res pa je, da ponekod je več teh privatnih, pri nas, mislim, v dolini niti enega privatnega vrtca.
Z županom občine Mozirje se je pogovarjal Jon Kanjer.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Približno 17 tisoč palestinskih otrok in mladostnikov v Gazi je ostalo brez staršev, sorojencev ali drugih sorodnikov, opozarja UNICEF. Njihovo duševno zdravje je močno prizadeto, pojavlja se visoka stopnja stalne tesnobe, izguba apetita, ne morejo spati, doživljajo čustvene izbruhe ali jih zagrabi panika vsakič, ko slišijo eksplozijo, je povedal predstavnik organizacije v regiji Jonathan Kriks. Od 7. oktobra je v vojni umrlo najmanj 27 tisoč ljudi, ranjenih jih je več kot 66 tisoč, na tisoče pa je pogrešanih. Med žrtvami je velika večina žensk in otrok. Soproga ukrajinskega predsednika Olena Zelenska poziva mednarodno skupnost k krepitvi prizadevanj za vrnitev ukrajinskih otrok, ki so jih med vojno nezakonito odpeljali v Rusijo. Vse države in vse mednarodne organizacije lahko pomagajo Ukrajini pri vračanju ugrabljenih otrok, je poudarila na dvodnevni mednarodni konferenci v Rigi. Opozorila je na ključen pomen hitrega ukrepanja, saj Rusija pospešuje postopke posvojitev ukrajinskih otrok. Kijev je doslej identificiral skoraj 20 tisoč otrok, ki naj bi jih odpeljali v Rusijo. Vrnilo se jih je le nekaj sto. Madžarski premier Viktor Orban je napovedal, da se bo njegova desna stranka Fidesz po junijskih evropskih volitvah pridružila evroskeptičnim evropskim konzervativcem in reformistom ECR, ki jih vodi italijanska premijerka in voditeljica italijanske desne stranke, bratje Italije, Giorgia Meloni. Stranka Fidesz, ki je ob grožnjah z izključitvijo zaradi opozoril o spodkopavanju pravne države na Madžarskem leta 2021 sama izstopila iz Evropske ljudske stranke, trenutno ni članica nobene evropske politične družine. V parlamentu ima 12 poslancev.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Odličje svetega Cirila in Metoda letos prejme akademski slikar Alojzi Čemažar, je sporočila Slovenska škofovska konferenca. V njenem imenu mu ga bo 11. februarja v domači župniji Ljubljana Ježica izročil ljubljanski škof Franc Šuštar. Kot piše v obrazložitvi priznanja, je Čemažar svojim delom pokazal predanost slovenskemu narodu in krajevni cerkvi ter sodobno umetniško govorico uspešno vključil v bogoslužni prostor. Snovanja je uresničil v več različnih klasičnih slikarskih tehnikah, posvetil se je osebnemu slikarskemu delu in izrazu ter sčasoma javnim delom sakralnih vsebin ter motivov. Skozi desetletja je nastajal obsežnejši opus del razpoznavnih verskih vsebin, slik krščanske ikonografije, predvsem v tehnikah olje, oljnega in zidnega slikarstva ter vitraja. Njegove podobe Kristusa, Matere Marije ter svetnikov se nahajajo na številnih znamenjih po Sloveniji. Načrtoval je tudi liturgična oblačila. Obhajamo praznik Jezusovega darovanja v templju ali svečnico. To ime se je uveljavilo po obredu blagoslavljanja sveč. Na pobudo svetega papeža Janeza Pavla II. Je svečnica od leta 1997 tudi praznik vseh, ki so svoje življenje posvetili Bogu. V Sloveniji v 29 redovnih skupnostih po zadnjih podatkih živi in deluje 642 posvečenih oseb, ki danes ob škofovih ordinarjih obnavljajo svoje redovne zaobljube. Več Marta Jerebič.
Medtem ko bo papež Frančišek sveto mašo v Vatikanski baziliki skupaj z redovniki in redovnicami daroval ob 17:30, so v nekaterih škofijah pri nas srečanja pripravili že dopoldne ali pa pravkar potekajo. Med drugim so se dopoldne zbrali na Čatežu ob Savi, kjer je novomeški škof Andrej Saje posvečene spodbudil naj ostanejo zvesti karizmam, v katere so bili poklicani in naj se ne vdajajo strahu.
Rane, ki jih vsi imamo ali jih občutimo, so prostor srečanja z Bogom, prostor odrešenja. Vse sem povabil, da bi prepoznali milost, ki prihaja k nam prav po naši šibkosti ali negotovosti. Povabil sem vse, da bi ohranili pogum in ustrajnost za prihodnost.
Prazniku je bila posvečena tudi naša jutranja svetovalnica, v kateri smo gostili salezijanca Klemena Balažiča.
Se mi zdi, da je naše življenje predvsem to, da postanemo počasi darito za drugega. Kakor se je Bog daroval za nas, tako se tudi mi darujemo za druge.
Meni, da imajo posvečeni pomembno vlogo v današnjem svetu, kljub temu, da se čut za Boga izgublja.
V temnem prostoru, če prižgeš majhno lučko, se ta temni prostor razsvetli, kljub temu, da ni močna svetloba, pa lahko v tej temi stvari vidimo v pravi luči.
Med 13 moškimi redovi je največ salezijancev, med 16 ženskimi pa usmiljenk. Kako je s podmladkom? Po podatkih, ki jih je portal družine pridobil strani konference redovnih ustanov, je pred novincev, novincev in ponovincev skupno 57. Pridružili so se 15 različnim redovnim ustanovam, kar pomeni, da skoraj polovica redov v Sloveniji ne beleži novih poklicev.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na nedavnem novoletnem sprejemu stranke Slovenska skupnost v Italiji je predsednik Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga izpostavil vlogo slovenske narodne skupnosti kot temeljne komponente dežele in omenil oblikovanje novega deželnega volilnega zakona, po katerem bi lahko slovenska manjšina v deželni svet izvolila svojega predstavnika tudi brez povezav z italijanskimi strankami. Potrebo po spremembi volilne zakonodaje je za naš radio že takoj po izvolitvi za predsednika slovenske skupnosti podčrtal Damjan Terpin.
Tedajnja volilna zakonodaja sili manjšinske stranke, zaenkrat samo slovensko skupnost, je se tega mehanizma poslužila, da se mora povezati z drugo vsedržavno stranko in narediti dosečen odstotek, kar pa je vedno težje. Po drugi strani pa je ta povezava tudi neka politična blokada, saj stranko veže na eden na drugi politični pol.
Politična realnost je danes drugačna, kot je bila nekdaj, je še dejal Damjan Terpin.
Mi si prizadevamo za to, da bo Slovencem v Italiji bolje in to bolje nam ga lahko da leva ali desna večina, tista, ki pa če, ampak ne moramo več živeti na mišljenju, da samo levica na oblasti lahko nekaj da Slovencem in desnica, ki je na oblasti, samo lahko škodi Slovencem, ker dejstva ne govorijo več v tem smislu. Mislim, da je to dobro, da se levica in desnica nekako zanimajo in sta odprti do naše manjšine.
Krovni organizaciji Slovenske narodne skupnosti v Italiji, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza napoved novega deželnega volilnega zakona sprejemata z zadovoljstvom.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Ko se vam zamaši nos, uporabite Sinopret. Za sinuse in nos odpret. Sinopret.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Po Po noči se bo prehodno razjasnilo, proti jutru bo ponekod po nižinah nastala megla, ki se bo lahko pojavila tudi ob morju. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do nič, ob morju okoli 2 stopinji Celzija. V soboto bo sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti, ki bo gostejša popovdne. Ob morju bo lahko občasno zamegljeno. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V nedeljo bo predvsem ob morju občasno megleno ali pa bo nizka oblačnost, drugod bo precej jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah, v ponedeljek se bo oblačnost iznad Primorske razširila nad Notranjsko. Drugod bo še delno jasno in zjutraj ponekod megleno, ponekod bo zapihal jugozahodnik, postopno bo topleje, v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno, pihal bo jugozahodnik. In zdaj poglejmo še vremenske podatke za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno jasno 6, Maribor, Trebnje, Kočevje, Ptuj, Pohorje in Slovenske Konjice 6 stopinj. Koper 8, Novo mesto in Postojna pretežno oblačno 8, Ajdovščina 8, prav tako Metlika 8 stopinj Celzija. Celje, Logatec, Idrija in Bohinjska Češnica 3, Slovenj Gradec in Lisca pretežno oblačno 3, tudi Gornji Grad in letališče Lesce 3 stopinje. Murska Sobota oblačno 7, Ilirska Bistrica, Črnomelj in Rogaška Slatina 7 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 7, letališče Portorož jasno 7 stopinj Celzija. Nova Gorica 9, Tolmin, Vrhnika, Hrastnik, Litija in Trbovlje 5 stopinj Celzija. Kranj in Gorenja vas 4, Rateče in Mežica 1, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 1 in tudi Babno polje 1 stopinja. Jezersko in Rudno polje nič, Krvavec minus 1, Kredarica zmerno oblačno in minus 3 stopinje Celzija. Na primorski avtocesti pred Uncem v smeri proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran na odstavnem pasu. Delo na cesti pogledamo v jutrišnji dan, ko bo na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru med 7 in 17 uro promet potekal po enem prometnem pasu. Na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu pa bo v soboto, torej jutri med 7.30 in 17 uro popolna zapora. To je v tem trenutku glede cest vse. Če se odpravljate na pot, če ste v prometu, vam želimo srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Novljan. Brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.